Lai situācijās, kad nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība, bērns varētu arī ātri izsaukt palīdzību, aicinām arī vecākus savu bērnu ietauriņos lejuplādēt lietotni 112 Latvija, kas ļaus izsaukt palīdzību arī tad, ja bērns būs apjucis un aizmirs operatīvo dienestu tauriņu numurus un nevarēs nosaukt precīzi savu atrašanās vietu. Lietotnē ir tas plusiņš, ka, ja tiek zvanīt uz 112 ar lietotnes palīdzību, tad mēs jau saņemot zvanu redzam, kur palīdzības saucējs atrodās.